Դատախազը մի քիչ խոշորվեց, որ հարցն այդպես ուղղակի է դրվում։ Բայց չընդհատեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչին.
«Ոչ, տուն չեմ գնացել»,
պատասխանեց Միտյան, ըստ երևույթին շատ հանգիստ, բայց նայելով հատակին։
«Թույլ տվեք այդ դեպքում կրկնել հարցը»,
շարունակեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, մի տեսակ սողոսկելով դեպի բուն խնդիրը։
«Որտեղից կարող էիք այդպիսի գումար ձեռք բերել մի անգամից, երբ նույն օրը, ժամը 5-ին, ձեր իսկ խոստովանությամբ
10 ռուբլու կարիք ունեի և ատրճանակները գրավ դրի Պերխոտինի մոտ. Հետո գնացի Խոխլակովայից 3000 ռուբլի խնդրելու, բայց նա չտվեց»։
Եվ այլն, եւ այլն։ «Ահա այսպիսի բաներ»,
կտրականորեն ընդհատեց Միտյան։
«Հա, ուրեմն, պարոնայք, փող չունեի»։ «Եվ մեկ էլ հանկարծ 3000 ռուբլի բուսավ գետնի տակից, հը՞»։
«Գիտեք ինչ, պարոնայք, հիմա երկուսիդ էլ փորը վախ է ընկել, հապա եթե չասի, թե որտեղից է վերցրել այդ փողը»։
«Հենց այդպես էլ է»։
«Չեմ ասի, պարոնայք, ճիշտ կռահեցիք»։ «Չեք իմանա իր բանը»,
ասաց հանկարծ Միտյան, արտակարգ վճռականությամբ շեշտելով իր խոսքը։ Քննիչները մի պահ լուր մնացին։
«Հասկացեք, պարոն Կարամազով, մեզ համար էականորեն անհրաժեշտ է իմանալ այդ բանը»,
ասաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը մեղմ ու հեզաբարով։
«Հասկանում եմ, բայց եվ այնպես»։
«Չեմ ասի»,
միջամտեց նաև դատախազը և նորից հիշեցրեց, որ հարցաքննվողն անշուշտ կարող է չպատասխանել հարցերին, եթե այդպես անելը իր համար շահավոր է համարում և այլն։ Բայց նկատի ունենալով, որ կասկածի ենթակա անձը, ինչպիսի վնաս կարող է հասցնել իրեն իր լռությամբ, և հատկապես նկատի առնելով այսպիսի կարևորություն ունեցող հարցերը, որոնք…
«Եվ այլն, պարոնայք, եւ այլն»։ «Բավական է, լսեցի արդեն այդ քարոզը»,
նորից ընդհատեց Միտյան։
«Ինքս էլ հասկանում եմ, որ խնդիրը շատ կարևոր է, և որ հենց այս է ամենաեական կետը, բայց եւ այնպես»։
«Չեմ ասի»։
«Է, մեզ ինչ, սա հո մեր գործը չէ, ձեր գործն է, ինքներդ ձեզ կվնասեք»,
ջղայնորեն նկատեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Գիտեք ինչ, պարոնեք,
կատակը մի կողմ թողնենք»,
աչքերը բարձրացրեց Միտյան և հաստատակամորեն նայեց երկուսին էլ։
«Հենց սկզբից արդեն նախազգում էի, որ մենք այս կետի վրա ճակատ-ճակատի ենք խփվելու. Բայց քիչ առաջ, երբ սկսեցի ցուցմունքներ տալ, այս ամբողջը դեռ հեռավոր մշուշի մեջ էր. Վայրի վերո մի բան. Եվ ես նույնիսկ այնքան պարզամիտ եղա, որ մեր միջև փոխադարձ վստահություն առաջարկելով սկսեցի. Հիմա ինքս եմ տեսնում, որ այդ վստահությունը չէր էլ կարող լինել, որովհետև համենայն դեպս պետք է հասնեինք այս անիծյալ պատնեշին»։
«Էհ, հասանք ուրեմն, չի կարելի և վերջ»։
«Բայց դե ես չեմ մեղադրում ձեզ, դուք էլ չեք կարող պարզապես իմ խոսքին հավատալ»։
«Հասկանում եմ, իհարկե»,
նա մռայլորեն լռեց։
«Իսկ չէիք կարող առանց որևէ կերպ խախտելու ձեր այդ վճռականությունը, որով ուզում եք չխոսել ամենագլխավորի մասին, չէիք կարող միաժամանակ ամենափոքր մի ակնարկությամբ մեզ հասկացնել, թե այդ ինչ ուժեղ շարժառիթներ են հատկապես, որ ներկա հարցաքննության այս վտանգավոր պահին կարող են ձեզ մղել լուր մնալու»։
Միտյան տխուր ու մի տեսակ մտախոհ ժպտաց։
«Ես շատ ավելի բարի եմ, քան դուք կարծում եք, պարոնեք. կհայտնեմ ձեզ, թե ինչու չեմ ասում, և կանեմ այդ ակնարկությունը, թեև դուք արժանի չեք դրան»։
«Չեմ ասում, պարոնեք, որովհետև ինձ համար անպատվություն է դա»։
«Հարցնում եք, թե որտեղից եմ վերցրել այդ փողը»։
«Դրա պատասխանն ինձ համար այնպիսի մի անպատվություն է, որի հետ չէր կարող համեմատվել նույնիսկ հորս սպանելն ու կողոպտելը, եթե իրոք սպանած ու կողոպտած լինեի նրան»։ «Ահա թե ինչու չեմ կարող ասել»։ «Անպատվության վախից է, որ չեմ կարող»։
«Բայց ինչ է, պարոնայք, ուզում եք արձանագրել»։
«Այո»։
«Այո, պետք է արձանագրենք»,
թոթովեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Չպետք է արձանագրեիք այս բանը»։
«Անպատվություն է, այսինքն»։ Իմ սրտի բարությունից է միայն, որ հայտնեցի ձեզ, բայց կարող էի և չհայտնել։ Ես ձեզ, այսպես ասած, նվեր արեցի, իսկ դուք անմիջապես պոչից բռնեցիք։ Դե լավ, գրեցեք, գրեցեք ինչ ուզում եք։ Եզրակացրեց նա արհամարանքով ու զզվանքով։ Չեմ վախենում ձեզնից և հպարտ եմ զգում ձեր առաջ։
Իսկ չեք ասի, թե ինչ բնույթի է այդ անպատվությունը։
Կմկմաց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։ Դատախազը սոսկալի խոժորվեց։
Չէ, չէ, վերջացավ։ Իզուր մի հոգնեք, չարժի էլ, որ ձեռքերս կեղտոտ եմ։
Այնպես էլ արդեն կեղտոտվեցի ձեզ հետ շփվելով։ Արժանի չեք։ Ոչ ոք արժանի չէ։ Բավական է, պարոնեք, վերջ եմ տալիս։ Չափազանց վճռականորեն ասվեց այդ բանը։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը չպնդեց այլևս, բայց Իպոլիտ Կիրիլովիչի աչքերից անմիջապես նկատեց, որ նա դեռ հույսը չի կորցնում։
Չեք կարող գոնե հայտնել, թե ինչ գումար ունեիք ձեր ձեռքում, երբ մտաք պարոն Պերխոտինի տունը, այսինքն քանի ռուբլի հատկապես։
Այդ էլ չեմ կարող հայտնել։
Պարոն Պերխոտինին, կարծեմ, ասել եք 3000 ռուբլու մասին, որ իբր թե ստացել եք տիկին Խողլակովայից։
Գուցե եւ ասել եմ, բավական է, պարոնեք, չեմ ասի, թե ինչ գումար էր։
Այդ դեպքում բարի եղեք նկարագրել, թե ինչպես եկաք այստեղ և ամեն ինչ, որ արեցիք այստեղ գալուց հետո։
Էհ, դրա մասին հարցրեք բոլոր այստեղացիներին։
Բայց դե լավ, ես էլ կպատմեմ։
Ու պատմեց։
Բայց մենք չենք կրկնի նրա պատմեցը։ Պատմեց չոր ու հարևանցի։ Իր սիրո հայտանքների մասին բոլորովին չխոսեց։ Պատմեց, սակայն, թե ինչպես չքացավ անձնասպան լինելու իր վճիրը, նոր փաստերի շնորհիվ։ Պատմում էր առանց պատճառաբանելու, առանց մանրամասնությունների մեջ մտնելու։ Եվ քննիչներն էլ այս անգամ շատ չանհանգստացրին նրան։ Պարզ էր, որ նրանց համար ևս գլխավոր կետը այդ չէ հիմա։
Մենք այդ բոլորը կստուգենք, մենք դեռ կվերադառնանք այդ բոլորին, վկաների հարցաքննության ժամանակ, որ անշուշտ ձեր ներկայությամբ տեղի կունենա։
Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն ավարտեց հարցաքննությունը։
Իսկ այժմ թույլ տվեք մի խնդրանք ներկայացնել ձեզ։ Դրեք սեղանի վրա ձեր ունեցած բոլոր իրերը և մանավանդ այն ամբողջ դրամը, որ գտնվում է հիմա ձեր գրպաններում։
Դրամը, պարոնայք, խնդրեմ, հասկանում եմ, որ այդպես է պետք։ Զարմանում եմ նույնիսկ, թե ինչպես ավելի շուտ չհետաքրքրվեցիք։
Ճիշտ է, ոչ մի տեղ էլ չէի կարող գնալ։ Նստել եմ ձեր աչքի առաջ։ Էհ, ահա իմ ունեցած դրամը, հաշվեցեք, ահա, վերցրեք, կարծեմ այս է ամբողջը։
Լրիվ դատարկեց գրպանները,
նույնիսկ մանր դրամը հանեց, 2 հատ 20 կոպեկանոց դուրս բերեց բաճկոնակի գրպանից, հաշվեցին դրամը, պարզվեց, որ 836 ռուբլի 40 կոպեկ ուներ։
Եվ այս է ամբողջը,
հարցրեց քննիչը։ Այս է։
Քիչ առաջ, երբ ձեր ցուցմունքներն էիք տալիս, հաճեցիք ասել, որ Պլոտնիկովների խանութում 300 ռուբլի եք թողել, Պերխոտինին էլ տվել եք 10 ռուբլի, Կարապանին 20, այստեղ 200 ռուբլի տարվել եք, հետո…
Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը հաշվեց այդ բոլորը։ Միտյան հոժարությամբ օգնեց նրան։ Հիշեցին յուրաքանչյուր կոպեկը և մտցրին հաշվի մեջ։ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչն արագորեն հանեց ընդհանուր գումարը։
Այս 800-ի հետ ուրեմն ընդամենը շուրջ 1500 ռուբլի եք ունեցել սկզբում։
Այդպես է երևի, կարճ կտրեց Միտյան։
Իսկ ինչպես են բոլորը պնդում, թե շատ ավելին էր։
Թող պնդեն։
Բայց դուք ինքներդ էլ պնդում էիք։
Ես ինքս էլ պնդում էի։
Մենք դեռ այս բոլորը կստուգենք, ուրիշ չհարցաքննված անձանց վկայություններով։ Ձեր դրամի մասին մի մտահոգվեք։ Սրանք կպահվեն որտեղ, որ պետք է, և նորից ձեր դրամադրության տակ կլինեն, երբ վերջանա այս ամբողջը, որ սկսվել է։ եթե պարզվի, կամ այսպես ասած ապացուցվի, որ դուք անվիճելիորեն այս դրամի տերն եք։ Էհ, իսկ հիմա…
Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը հանկարծ վեր կացավ և հաստատապես հայտարարեց Միտյային, որ ստիպված է և պարտավոր է ամենամանրամասն ու ամենաստույգ խուզարկության ենթարկել ձեր հագուստը և ամեն ինչը։
Խնդրեմ, պարոնեք, բոլոր գրպանները շուռ կտամ, եթե ուզում եք։
Եվ նա իրոք սկսեց շուռ տալ գրպանները։
Անհրաժեշտ կլինի նույնիսկ, որ ձեր հագուստն էլ հանեք։
Ինչպես?
Հանվեմ? Թու, գրողը տանի։
Դե հենց այսպես էլ խուզարկեցեք, էլի, չի կարելի այսպես։
Ոչ մի կերպ չի կարելի, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, պետք է հանեք հագուստը։
Ինչպես ուզում եք։
Մռայլորեն ենթարկվեց Միտյան։
Միայն թե խնդրում եմ, ոչ թե այստեղ, այլ վարագույրի ետև։ Ո՞վ է խուզարկելու։
Իհարկե, վարագույրի ետև։
Գլուխը խոնարեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը, ի նշան համաձայնության։ Նրա դեմքին նույնիսկ մի յուրահատուկ, ծանրակշիռ լրջություն երևաց։